This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
Boardroom Wisdom.
พบกับ Boardroom Wisdom ตอนที่2นะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วผมได้พูดคุยกับคุณบอยกุลเวชเจนวัฒนวิทย์กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือว่า IOD ไปแล้วในแง่ของความเป็นพื้นฐานของบอร์ดนะครับบอร์ดที่ดีเป็นอย่างไรหน้าที่ของเขาคืออะไรสำคัญอย่างไรแล้วก็คนที่จะมาเป็นบอร์ดหรือว่าเป็นกรรมการเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับตอนนี้ครับเราจะเจาะลึกขึ้นกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของวิกฤตโควิด-19หรือพูดภาพกว้างกว่านั้นก็คือเรื่องของวิกฤตที่จะเกิดขึ้นมากมายหลังจากนี้หรือ New Normal ที่จะเกิดขึ้นมากมายหลังจากนี้บอร์ดจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมากแค่ไหนทำงานเชิงรุกมากขึ้นใช่หรือไม่แล้วบอร์ดจะต้องทำงานร่วมกับ CEO หรือทีมแมเนจเมนต์อย่างไรช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาสำคัญนะครับที่การทำงานของบอร์ดกำลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญลองไปฟังพี่บอยกันครับ
วันนี้ครับวันนี้ครับบอร์ดที่ดีบทบาทหน้าที่คืออะไรเปลี่ยนไปอย่างไรจากหลายสิบปีก่อนบ้างครับ
ครับบอร์ดวันนี้เนี่ยยังทำหน้าที่เหมือนเดิมนะ
ครับ
หลักการคือเป็นสติเพียงแต่สติวันนี้มันต้องไวกว่าเมื่อก่อน ถูกป่ะ ม
ัน
ต้องไวเพราะว่าโจทย์มันเหมือนกับที่คุณไซมอนซินเนกเขียนหนังหนังสือเรื่อง Infinite Game เพราะมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบอร์ดวันนี้เนี่ยบอร์ดที่ดีเนี่ยพี่ให้พฤติกรรม3อย่างของบอร์ดที่ดีหนึ่งคือ care like กับ parents คำว่า care like กับ parents เนี่ยแปลว่าอะไรเราในฐานะพ่อแม่เนี่ยเราจะอยากรู้ว่าลูกของเราเนี่ยไปอยู่ในโลกแบบไหน
ครับ
โลกของลูกที่อายุ5ขวบ10ขวบกับ15ขวบไม่เหมือนกันนะ
ครับ
5ขวบเนี่ยติดอะไรติดเกม10ขวบติดเพื่อน15ขวบติดอะไร
ติดแฟนครับ
ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราจะไม่มีคำว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้จะต้องรู้ให้ได้เพราะวันนี้ลูกทำอะไรใช่ป่ะ
เป็นห่วงมาก
บอร์ดวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้เพราะเทคโนโลยีที่มันดิสรัปต์เนี่ยมันสุดวิสัย
ครับ
เราต้องดิ้นรนที่จะ
รู้ให้ได้
ใช่ไหมเหมือนกับที่บอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ปกครองของเด็กอายุ15ขวบคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ได้ไปจีบกันที่โรงเรียนละหรือว่าที่กวดวิชาละ
ใช่ใช่
เขาใช้ออนไลน
์ใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เขาเต้นผ่าน TikTok กันโอ้โห
ใช่ไหม
ทลายเลย
พ่อแม่ต้องรู้ใช่ป่ะมันก็เหมือนกับกรรมการต้องรู้อย่างน้อยเนี่ยมันไม่มีคำว่าอันโนนอันโนนแล้วล่ะคุณต้องทำให้มันเป็นโนนอันโนน
ครับงั้นต้องแคร์ไลฟ์ของพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่เลย
ถูกอันที่สองก็คือว่า curious like a child อันแรกคือ care like a parent
ครับ
แต่อันที่สองก็คือว่าบอร์ดสมัยนี้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแต่ที่พี่ว่ามันเป็นความหนักใจของบอร์ดนะว่าตอนที่ถูกเชิญมาเขาเชิญเรามาเพราะว่าเรารู
้ครับ
แล้วเราจะมานั่งแล้ว
บอกว่าไม่รู้ไม่ได
้ มันเสียฟอร์ม ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันต้องทุกอย่างที่เป็นตำราวันนี้มันอาจจะต้องโยนออกไปทางนอกหน้าต่างเพราะวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกของการคิดใหม่ทำใหม่
ใช
่มันต้องอันเลิร์นและรีเลิร์นใหม
่
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบอร์ดวันนี้ต้องติดตาม1คือหนักแน่นในหลักการ
ครับ
การเป็นสติแต่2คือพริ้วไหวในบริบทตัวนี้แหละครับไอ้ตัวที่2เนี่ยไอ้ตัว curious like a child เนี่ยต้องพลิ้วไหวในบริบท
หนักแน่นในหลักการพลิ้วไหวในบริบทโอ้โหนี่อย่างกับหนังจีนนะ
เหมือนที่ไม่ง่ายเนาะ
ไม่ง่าย
ไม่ง่ายนะโดยเฉพาะกับคนที่เคยประสบความสำเร็จในอีกแบบหนึ่ง
ถูกครับ
ใช่ไหม
ใช่ครับ
ท่านก็จะนึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเวิร์กตอนนี้ต้องยังต้องเวิร์กซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แล้ว
ครับก็ต้องพยายามออกจากคอมฟอร์ทโซนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสงสัยใคร่รู้เหมือนเราเป็นเด็กตลอดเวลา
ใช่
ครับ
พฤติกรรมที่สาม courage like a start up
บอร์ดก็เป็นเหมือนสตาร์ทอัพได
้ mindset mentality เพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นบอร์ดเนี่ยมันคือสติใช่ไหมสติเราจะรู้สึกว่าเราต้องไม่พลาดถูกป่ะเราต้องไม่พลาดแต่บางครั้งเนี่ยให้ความกล้าเนี่ยมันคือกล้าที่จะพลาดและเรียนรู้จากมัน อย่างเคนเคยทำอะไรแล้วแบบไม่พลาดบ้างไหม
ไม่มีเลยครับ
ไม่มีโดยเฉพาะช่วงนี้หลังจากไอ้โควิดเน
ี่
ยทุกคนขึ้นมาทำใหม่ลองของใหม่ใช่ป่ะ
ถูกครับ
ช่วงนี้มันเป็นช่วงลองของมันก็คือทำยังไงถึงจะทำให้เราเนี่ยทำให้วัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยมันเป็นองค์กรที่กล้าลอง
ครับ
fail fast say fail cheap
อะไร fail forward ไป
fail forward ไป fail smart
fail smart
fail smart ใช่ไหมตัวนั้นแหละมันเริ่มจากตัวบอร์ดแล้วคือบอร์ดอาจจะต้องเปลี่ยนคำถามไม่ใช่ถามว่าคิดมาดีแล้วนะถามกับแมเนจเมนต์เพราะว่าถ้าถามกับแมเนจเมนต์คุณคิดมาดีแล้วใช่ไหมโดยที่ไม่ได้ถามต่อลงไปว่าไอ้คำว่าคิดดีคิดยังไงมันทำให้คนที่เป็นผู้บริหารอย่างเราฟอร์มเหมือนกันนะ
ไม่กล้าคิดอะไรนอกกรอบเลยไม่กล้าคิดอะไรที่ไม่เหมือนเดิม
ถูก
ทั้งที่จริงต้องการสิ่งแบบนี้มากในโลกปัจจุบันถูกไหมครับ
และคำว่า courage อีกอย่างนึงก็คือว่าcourage ในการคิดอะไรที่มันนอกกรอบ
ครับ
นวัตกรรมก็ได้จาก courage นี่แหละน้องๆพนักงานเนี่ยที่เขาทำไงก็มีความกล้า
ครับ
และนอกจากกล้าคิดและกล้าทำนวัตกรรมแล้วยังต้องกล้า speak up ด้วยถ้าเกิดเห็นอะไรที่มันไม่ชอบไม่ควร
ครับ
เพราะฉะนั้นความกล้าตัวนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญ
ครับ
ทุกอย่างมันกลับมาที่บอร์ด
โอ้โหนี่คือ
ทวนนะ
ครับเชิญครับ
care like a parent
ครับ
นะอันที่2คือ curious like a child
ครับ
และอันที่3ก็คือ courage like a startup
ครับโอ้โห3อย่างเป็นพฤติกรรมที่บอร์ดยุคนี้ควรจะทำให้มากที่สุดในแง่ของรายละเอียดอื่นๆล่ะครับมันต่างจากอดีตยังไงบ้างอย่างเช่นการประชุมจะต้องมากขึ้นท็อปิกที่เรียกมาคุยหรือว่าบทบาทของบอร์ดในการทำเชิงรุกบอร์ดสามารถเข้าไปล้วงลูกได้มากขึ้นไหมครับในเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเพราะตอนนี้สังคมจับตาองค์กรมากเลยเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสเรื่องคอร์รัปชันต่างๆนี่ผิดนิดเดียวนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับตอนนี้บทบาทของบอร์ดมันแอคทีฟมากขึ้นไหมครับ
มากมากจะเห็นว่าบอร์ดวันนี้เนี่ยทำงานเยอะจนกระทั่งต้องมีสับคอมมิตี้อะไรมาช่วยใช่ไหม
งานเยอะเหมือนกัน
สับคอมมิตี้ก็คือเนี่ยมันเลยต้องบอร์ดเลยต้องใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้เชิญบอร์ดไม่กี่ท่านนี่มาอยู่ในสับคอมมิตี้อย่างเช่นอันที่แน่ๆที่ต้องมีเพราะตามกฎหมายก็คือออดิตคอมมิตี
้ใช่แน่นอน
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีมากกว่านั้น
ครับ
มีนอมิเนชันก็คือบอร์ดสรรหา
คัดเลือก
คัดเลือกสรรหาคอมเพนเซชันมีบอร์ดทางด้านความเสี่ยงและมีบอร์ดแปลกๆตอนนี้บอร์ดความยั่งยืนมันแล้วแต่โจทย์ของแต่ละองค์กรว่า
แต่โจทย์ธุรกิจ
ใช่ไหมแต่ของแต่ละธุรกิจว่าไอ้เสาอันนั้นน่ะเสาของความยั่งยืนของคุณน่ะมันขึ้นอยู่กับอะไร
ครับ
มันก็จะไปทำให้บอร์ดเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนั้น
ครับ
ใช้เวลากับสิ่งนั้นมาก
ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้คอมมิตี้ต่างๆอาจจะมีมากขึ้นคืออาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องประชุมบอร์ดครบทีเดียวอีกต่อไปอาจจะแยกเป็นคอมมิตี้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาถนัดหรือสิ่งที่เขามีประโยชน์กับท็อปิกนั้นๆด้วย
แต่อย่าลืมนะครับมีสับคอมมิตี้เยอะๆก็มีจุดบอร์ดนะ ก็คือพอสับคอมมิตี้คิดเสร็จแล้วกลับมาที่บอร์ดบอร์ดเป็นคนตัดสินใจนะครับ ไม่ใช่ว่าโอ้สับคอมมิตี้พูดมาเสร็จแล้วโอเกรงใจเขาไม่กล้าซักต่อ
ครับ
ไม่ใช
่ครับ
at the end มันคือเราทั้งบอร์ด
ครับ
พร้อมๆกัน
ครับ
นะครับ
ผมว่าเรารอเห็นภาพแล้วเราเห็นภาพหลายอย่างตั้งแต่บทบาทหน้าที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเอาตอนนี้เลยโควิด19เข้ามาเปลี่ยนแปลงบอร์ดเยอะไหมครับ
คิดว่าเยอะนะคิดว่าเยอะบอร์ดทำงานเชิงรุกเยอะขึ้น
ครับ
จะมีบอร์ดบางส่วนที่เริ่มคุยกับแมเนจเมนต์ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปวันนี้ธุรกิจเรามันยังชัดสดโดนอยู่ป่ะมันยังชัดหรือเปล่าชัดในสายตาของผู้ซื้อใช่ไหมมันยังสดอยู่หรือเปล่าอ่ะพี่ยกตัวอย่างเราอยากที่จะเป็นบริษัททำพิมพ์ดีที่ดีที่สุดในโลก
ครับ
มันไม่ใช่มันยังโดนอยู่หรือเปล่าพี่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่บอร์ดมี3บทมี3โหมดด้วยนะบอร์ด1คือเป็น leading
ครับ
leading board อันที่2คือเป็นบอร์ดที่เป็น partner กับ management อันที่3คือเป็นบอร์ดที่ monitor
ครับ
ใช่ไหมเรื่องที่บอร์ดต้อง lead เนี่ยก็คือไอ้เสาวันนั้นเสาความยั่งยืนวันนี้เราคือใคร
ครับ
พี่เชื่อว่าหลังโควิดเนี่ยไอ้คำว่าเราคือใครมันจะถามกันเยอะมาก
ใช่แล้วคำตอบมันจะต้องเปลี่ยน
ถูก
หลายที่จะต้องเปลี่ยนเพราะไม่งั้นอยู่ไม่ได
้ถูก
ถูกไหมครับ
พราะว่า key assumption เดิมๆ เมื่อก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วที่บอกว่าลูกค้าต้องเดินเข้ามาที่ร้านม
ัน
ไม่ใช่แล้ว
ครับ
ตรงนี้ key assumption ใหม่ๆมันคืออะไร
ครับ
ครับเพราะฉะนั้นพี่ว่าวันนี้เนี่ยบอร์ดจะเริ่มมาที่โหมด1มากขึ้น
leading มากขึ้น
leading มากขึ้นจะมาถามตัวเองว่าเราคือใครพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นดุสิตธานีซึ่งคุณสุปจีก็เคยมาคุยกับเคนใช่ไหม
ใช่ครับแล้วเดี๋ยวซีรีส์นี้ก็น่าจะได้คุยกับคุณสุปจีคุยเพิ่มกับบอร์ดของคุณสุปจีด้วย
ใช่ไหมว่าเบื้องหลังของการเป็นดุสิตวันนี
้
ไอ้เสาแห่งความยั่งยืนนั้นเนี่ยถกกันมาขนาดไหนถูกป่ะ
ใช่ครับ
แต่อย่างดุสิตเนี่ยเมื่อคุณสุปจีเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยบอร์ดกับแมเนจเมนต์เนี่ยไปรีทรีตไปพักที่โรงแรมดุสิตชะอำ
ครับ
โดยที่แมเนจเมนต์เนี่ยพาบอร์ดเนี่ยไปดูห้องแต่ละแบบเลยห้องแบบที่ไม่ได้พัฒนาห้องที่ยังห้องที่มันเก่าเนี่ยแล้วก็พาไปดูโรงแรมอื่นๆใกล้เคียงที่ใหม่แล้วหรือว่าเรโนเวทไปแล้ว
ครับ
แล้วก็บอกบอร์ดบอกว่าดุสิตเราเนี่ยอย่างที่เราทุกคนก็ทราบก็คือว่าเราเป็นธุรกิจที่โรงแรมเนี่ยเราเป็นเจ้าของซะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรโนเวทเนี่ยมันเป็นเงินที่เราต้องใส่เข้าไปแต่ปรากฏว่าชะอำเนี่ยมันใหม่อันดับ2อ่ะ
ครับ
คือกำลังจะบอกว่ามันต้องเรโนเวททั้งหมด
ขนาดใหม่อันดับ2
แล้วใช่ไหมตรงนั้นแหละมันเป็นตรงที่บอร์ดกับแมเนจเมนต์เลยต้องกลับมาคุยกันว่าเฮ้ยแล้วเราต้องทำไงอ่ะ
ครับ
แล้วถ้าเราต้องเรโนเวทพร้อมๆกันอ่ะมันจะทำได้เหรอ
ครับ
มันก็กลับมาตรงที่ว่าเฮ้ยวันนั้นตกลงเราคือใครอะ่ะเราจะขยายไปเป็นอะไรอะ่ะใช่ไหมซึ่งพี่เข้าใจว่าดุสิตเนี่ยจุดยืนของเขาคือเขาไม่ได้เป็นโรงแรม
ครับ
เขาไม่ได้เป็นร้านอาหารแต่เขาให้ความเป็นไทยเฮอริเทจ
ใช่ใช่
ใช่ป่ะ
ใช่ครับ
ผ่านความเป็นโรงแรม
ใช่
ผ่านเป็นอาหาร
ผ่าน hospitality
ผ่าน hospitality ตรงนั้นแหละมันคือการกลั่นตกผลึกความยั่งยืนในวันนั้นพอได้ตรงนั้นปุ๊บอ่ะพอบอร์ดได้ตรงนั้นปุ๊บบอร์ดบอกแมเนจเมนต์บอกว่าเฮ้ยเราคืออย่างนี้นะไปทำ business plan มาที่มันรับกับไอ้ตรงนี
้
แต่เราต้องมานั่งคุยกันนะว่าเราพร้อมไหมเราจะทำอะไรก่อนตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าโหกว่าจะได้เป็นดุสิตวันนี้เนี่ยตกลงเราจะเป็นโรงแรมหรือเราจะเป็นร้านอาหารแล้วพี่ว่าวันนั้นเนี่ย
คง
ถกกันเยอะมาก
ใช่ใช
่นี่แหละครับอันนั้นแค่เรื่องของเมื่อ3ปีที่แล้วของดุสิตอย่างเดียวนะแต่วันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกัน
การท่องเที่ยว
เซกเตอร
์แบบโอ้โห
ใช่ไหมในทุกเซกเตอร์เพราะฉะนั้นโอ้โหพี่เชื่อว่าบอร์ดวันนี้เนี่ยปรับโหมดมาเป็นเบอร์หนึ่ง
ครับ
ก็คือบอร์ดดัตลีฟ
ครับแล้วก็อาจจะประชุมกันถี่มากเลยนะครับอย่างเหมือนที่พี่บอยเล่า Airbnb ประชุมกันทุกอาทิตย์นะครับท
ุ
กวันอาทิตย์
ใช่ไหม
ใช่ก็คงจะถี่มากขึ้น
ครับ
ทีนี้ในเราพูดคุยกันในแง่ของการทำงานของบอร์ดแหละเมื่อกี้พี่บอยก็แตะเป็นเล็กน้อยซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนอยากรู้คือการทำงานร่วมกันระหว่างบอร์ดกับแมเนจเมนต
์
มันต้องรักษาความสัมพันธ์บาลานซ์ระยะห่างกันยังไงแมเนจเมนต์อย่างผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่ามาล้วงลูกฉันได้ไหมหรือจริงๆมันควรจะล้วงลูกในระดับเลเวลไหนในขณะเดียวกันทีมบอร์ดก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีบทบาทหรือบางทีปล่อยบ้างจับบ้างคลายบ้างมันทำงานร่วมกันยังไงครับ
ปัญหาโลกแตก
ปัญหาโลกแตก
โซเชียลดิสทันซิ่งรักษาความระยะห่างไอ้โหมด3โหมดอ่ะ
ครับ
มันจะมีคำตอบมันอยู่แล้วว่าบอร์ดเนี่ยต้องรักษาระยะห่างเท่าไหร
่ครับ
ใช่ไหมโหมดแรกคือการหลีดบอร์ดต้องหลีดความยั่งยืนบอร์ดต้องรู้ว่าต้องหลีดเรื่องที่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยความยั่งยืนอยู่ที่ไหนโบอิ้งความยั่งยืนของโบอิ้งหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ
ค
ือเซฟตี
้จริง
ใช่ไหมทันทีเลยจนกระทั่งเขามีสับคอมมิตี้ของเซฟตี้เนี่ยนี่คือบอร์ดต้องหลีดในเรื่องของการสรรหา CEO ที่เหมาะสม
ครับ
บอร์ดต้องหลีดในเรื่องของการดูว่าบริษัทเราหรือองค์กรเรามี culture ที่เหมาะสมตัวนี้แหละแค่นี้นี่คือสิ่งที่บอร์ดต้องหลีดคือมันไม่ได้หลีดตลอดเวลานะแต่พักๆมันควรจะกลับมาดูว่าเรายังตัวเราอย่างเงี้ยมันยังใช่อยู่หรือเปล
่
าอันที่สองคือพาร์ทเนอร์ก็คือว่าหลังจากได้ผลึกของความยั่งยืนหรือผลึกของตัวเราเนี้ยแมเนจเมนต์คุณไปทำการศึกษามาคุณไปทำบิสซิเนสแพลนมาเรามาคุยกัน เอา key assumption มาคุยกันว่ามันเป็นไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนั้นเสร็จหลังจากที่ตกลงกันไปได้ KPI แล้วจากนั้นเป็นเรื่องของ management บอร์ดแค่ยืนอยู่ห่างๆแล้วก็ monitor เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลีลา3ลีลานี่เองแหละ
พลิ้วไหวไปเรื่อยๆนะครับ
พลิ้วไหวไปเรื่อยๆ
ไม่ใช่ว่าทำบทบาทไหนตลอดเวลา
ไม่ใช่
สลับกันไป
ไม่ใช่
อยู่ที่จังหวะและเวลา
ถูก
ผมฟังแล้วมันศิลปะเหมือนกันนะครับเนี่ย
มันเป็นศิลปะมากเลยจริงๆการเป็นบอร์ดนี่ก็เหมือนกับสติแหละมันต้องมี situational awareness situational คือเราต้องสังเกตไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆช่วงนี้อะไรขาดช่วงนี้อะไรเกินใช
่สนุกดีครับน่าสนใจครับ
นะ
เพราะเท่าที่พี่บอยได้ใกล้ชิดกับบอร์ดในประเทศไทยแล้วก็ให้คำปรึกษาทำสัมมนาต่างๆเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดคืออะไรครับกับการทำงานของบอร์ด
ของบอร์ดใช่ไหม
ครับ
การทำงานของบอร์ดเนี่ยพี่ว่าปัญหาที่เป็นความท้าทายที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างบอร์ดกับแมเนจเมนต์ trust กันขนาดไหนเพราะว่าเราเกิดในยุคที่ไอ้เรื่องของ 4G หรือว่าเรื่องของ governance เนี่ยมันเกิดในยุค20ปีที่แล้วที่มันอาจจะมีความไม่ trust กัน
ครับ
คำว่าไม่ trust กันก็คือว่า management ไปกู้สินล้นพ้นตัวอะไรเงี้ยบอร์ดก็เลยแบบต้องมานั่งเป็น police
ครับ
วันนี้เนี่ยบอร์ดกับ management เนี่ยต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น
ครับ
ไอ้เรื่องของการมามองmanagement ว่าเดี๋ยวกลัวเขาจะทำผิดกลัวเขาจะทำพลาดเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ตรงนี้แหละมันจะเป็นการท้าทายแหละว่าการทำงานรูปแบบใหม่เพื่อทำให้องค์กรนี้มี performance ที่ดีขึ้นตัวนี้แหละบอร์ดต้องได้รับข้อมูลที่เร็วที่ฉับไวจาก management
ครับ
ตัวนี้แหละพี่ว่าการทำงานระหว่างบอร์ดกับแมเนจเมนต์ตัวนี้ล่ะคือความท้าทายพี่เพิ่งเขียนหนังสือบทความอันหนึ่งชื่อ Design Thinking
ครับครับ
บอร์ดรูมก็นี่แหละมาจากที่เคนถามบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะต้องมานั่ง Design Thinking บอร์ดใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจังหวะการทำงานมันอาจจะไม่ทัน
ครับ
กับบริบทปัจจุบัน
ครับ
แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ดีไซน์ thinking board room เนี่ย board room มันควรจะหน้าตาเป็นยังไงนี้ ทั้งหมดเลยนะพี่ยังคิดไม่หมดหรอกนะแต่มันต้องเริ่มจากคำถามก่อนถูกป่ะ
ถูกครับ
มันต้องเริ่มจากการเฟรมคำถามก่อน
ใช่รีเฟรมก่อน
ใช่ป่ะต้องรีเฟรมคำถามแล้วมันต้องเริ่มจากคำว่า empathy
ใช่
ใช่ป่ะมันก็ต้องไปดูว่าวันนี้เนี่ยบทบาทของธุรกิจมันเปลี่ยนไปยังไงมันเร็วขึ้นนะมันต้องไปที่ stakeholder มากขึ้นเพราะว่าถ้าสเต็กโฮลเดอร์อยู่ไม่ได้ชาร์โฮลเดอร์ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าความท้าทายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอันแรกก็คือว่าทำยังไงให้บอร์ดเนี่ยเกาะติดสถานการณ์ทันแมเนจเมนต์จะทำยังไง
ครับ
ในแง่ของแมเนจเมนต์เองนะถ้าพี่จะไปเอมพาธีแมเนจเมนต์พี่ก็ต้องบอกว่าทำยังไงถึงจะทำให้บอร์ดเนี่ยมาประชุมกันแบบที่เรียกว่าไม่ใช่โอ้โหจะเรียกประชุมทีนึงนี่เรื่องมันหายไปใช่ป่ะมันไม่ทัน
คิวแต่ละคน
ใช่ป่ะมันต้องยังไงถึงมันถึงจะทันใช่ป่ะ
อาจายมากขึ้น
อาจายมากขึ้นประชุมให้มันอาจายมากขึ้นถ้าเราไปถามลูกค้าเริ่มถามลูกค้าลูกค้าก็จะบอกว่าทำยังไงผมถึงจะรู้ว่าไอ้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมจ่ายให้คุณเนี่ยชำระเงินสินค้าของคุณเนี่ยมันไม่ได้ไปทำลายโลกถ้าถามผู้ถือหุ้นนักลงทุนก็อาจจะบอกว่าผมจะรู้ได้ไงว่าการทำงานของบอร์ดเนี่ยมันเต็มที่และมันสามารถลิงก์ไปที่ความยั่งยืนขององค์กรได
้
ตัววัดมันคืออะไร
ครับ
เห็นไห
ม
ต้
องดีไซน์ใหม่หมด
พนักงานอาจจะถามบอกว่าโหถ้าเขาจะลงทุนเวลาชีวิตของเขาในองค์กรอันนี้แล้วเนี่ยเขาได้อะไรจากมันนอกจากตัวเงิน
ใช่
เขาได้คุณค่าอะไร
ใช่
เหล่านี้แหละครับมันกลับมาที่เอ็มพาธีตรงเนี้ย
ใช่
และการตั้งคำถามตรงเนี้ย
ครับ
มันจะกลับมาทำให้เราสามารถดีไซน์ทิงกิ้งบอร์ดรูมในอนาคตได้
ครับ
แต่กลับมาเนี้ย พี่ว่าความท้าทายของการเป็นบอร์ดวันนี้เนี่ยมันก็คือทำยังไงถึงจะแคร์ไลค์กับแพเรนต์และติดตามแล้วรู้ว่าวันนี้เนี่ยไอ้อันโนนเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นโนนอันโนน
ครับพี่บอยผมทราบว่าบรรยายให้กับคนที่อยากจะมาเป็นบอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับและพูดคุยกับบอร์ดในเมืองไทยก็หลายคนในช่วงเวลาแบบนี้แหละครับโควิด-19แล้วก็หลายคนกำลังพูดเรื่อง the new normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าพี่บอยมีโอกาสได้พูดกับบอร์ดทั้งประเทศเลยของประเทศไทยหรือบอร์ดที่อยู่ในสมาคมของ IOD ก็ได้นะสิ่งที่พี่บอยอยากจะเน้นย้ำมากที่สุดให้เขาตระหนักมากที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้คืออะไรบ้างครับ
คือไอ้สงครามโควิดอันนี้เนี่ยมันเป็นสงครามที่มันไม่มีศัตรูจริงๆแล้วศัตรูมันคือแผลที่มันถูกเปิดอย่างเช่นแผลของธุรกิจว่ารายได้ของเรามันไปพึ่งกับอะไรบางอย่างมากเกินไปใช่ไหม
คร
ับมันเหมือนสงครามโรคเลยถูกป่ะแล้วจู่ๆเนี่ยไอ้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันอาจจะจริงๆแล้วต้องใช้เวลา10ปีถึงจะเปลี่ยนวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนข้ามไตรมาส
ครับ
มันเหมือนกับเราเนี่ยถูกดูดไปอยู่ในโลกของอนาคตแล้วอนาคตตรงนั้นตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ย2030มองทุกอย่างเนี่ยตื่นขึ้นมามองทุกอย่างเฮ้ยซากผลักหักพังเหมือนหลังสงครามโลกเฮ้ยนั่นมันองค์กรเรานี่ที่เป็นซากตรงนั้นน่ะมันเป็นองค์กรที่เรารักนี่แล้วเราก็ตกใจ
ครับ
แล้วเราก็มานั่งรวบรวมสติทีนึงเฮ้ยกลับมาดึงตัวเองกลับมาถามว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรได้
ครับ
เราจะทำอะไรที่จะไม่เห็นวันนั้นที่จะไม่เห็นองค์กรที่ของเราที่มันอยู่ในซากปรักหักพังวันนั้น
ครับ
ทำเลยครับวันนี้ทำเลยครับคิดใหม่ทำใหม่ทำเลยครับเพราะเมื่อวานเนี่ยมันกลับมาไม่ได้แล้วแล้วพรุ่งนี้มันมาเร็วมาก
ใช่
สิ่งเดียวที่เรามีวันนี้คือปัจจุบันวันนี้ครับมันคือโอกาสแล้วล่ะมันคือโอกาสเดียวเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำไม่สร้างโอกาสตรงนี้เนี่ยจะมีคนอื่นไปสร้างโอกาสอย่างอื่น
จริงครับ
นะครับให้กำลังใจคือพี่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในการทำงานโหมดฉุกเฉินปกติเนี่ยเราจะอยู่ในโหมดฉุกเฉินบ้างถูกปะเวลาเคนต้องส่งงานใช่ป่ะมันจะม
ี
แต่เราจะรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้พัก
ใช่
แต่ไอ้โหมดฉุกเฉินรอบนี
้
มัน3เดือนละมันเป็นโหมดฉุกเฉินที่ทำให้เราเนี่ยมีความล้าโดยที่เราไม่รู้
ใช
่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังใจให้กำลังใจกัน
ครับ
แต่ว่าอย่าปล่อยให้วันนี้และอย่าปล่อยให้วิกฤตที่มันน่าสนใจเนี้ยมันผ่านไปโดยที่ไม่เปลี่ยนตัวเรา
ครับ
ครับอันนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้
ครับโอ้ชอบมากครับเพราะว่าทุกสงครามจะมีคนชนะมีคนแพ้ทุกคนตอนนี้อยู่ในสงครามเกมเดียวกันถ้าเราไม่ลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ไม่ทุ่มเทมันเต็มที่ไม่รีบเปิดเหมือนฉุกเฉินเราก็อาจจะไม่ใช่คนชนะเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อน
ถูกครับ
นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่บอยมากนะครับ
ครับขอบคุณครับเคนครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ